Error en convierte modelo lenguaje a categorías, categoría errónea. Palabras siguientes. Reflexiona antes de avanzar. Tras trabajar coas ferramentas de edición de imaxe que co uso da cor en GIMP e Inkscape, chega o momento de parar e reflexionar sobre o aprendido. Na fase 3 do teu diario de aprendizaxe, responde con calma as seguintes preguntas pensando tanto no proceso como no resultado do teu traballo. 1. Que ferramenta che resultou máis útil para o teu proxecto? Explica por qué. 2. Que aspecto da edición de imaxe crees que vas a empregar máis nos teus deseños a partir de agora? 3. Mentres explorabas GIMP e Inkscape, descubriches algunha opción ou función pola túa conta que che parecese especialmente interesante ou útil?